Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 19 aprel juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda Boston portlashlari, gumon qilinayotganlar qirg'izistonlik chechenlar ekanligi xabar qilindi. Tahlika, Toshkent militsiyasi pedofillar guruhini qidirmoqda.
Har bitta oilani ogohlikka chaqirish kabi ishlar obord o'zi.
To'siq, Kreml Rossiyaga xorij pasporti bilan kirish tartibini joriy etmoqchi.
Vladimir Putin bu tartib Qozog'iston va Belarus fuqarolariga taalluqli emasligiga alohida e'tibor qaratdi.
Xorijiy sarmoya faoliyati to'xtab qolgan Carlsberg shirkati O'zbekistondagi faoliyatini qayta tiklamoqda. Muammo yechimi: yakka bog'liq yigit o'z uyida charxpalak gez qurmoqchi.
Suvga charxpalak qo'yaman. Charxpalakni o'qiga mana bu mashinani korobkasi bor-ku, o'shani o'rnatmoqchi edim.
Milliy taom: Toshkent va Kiyevda o'zbek palovi festivallari o'tkazilmoqda.
Osh festivali 10 viloyatda palov oshlari bo'ladi.
Bugungi eshitirishimizdan Islom va musulmonlar dasturining navbatdagi soni ham joy oladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan xabarlar, mikrofon oldida Farrux, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning Boston shahridan kelayotgan so'nggi xabarlarga e'tiboringizni qarataman. Ayni damlarda Boston yaqinidagi Cambridge shaharchasida Bostondagi marafonda ikkita portlashni sodir etganlikda gumon qilinayotganlardan birini ushlash amaliyoti davom etmoqda. Olingan so'nggi xabarlarga ko'ra 3 kishini o'limiga va 170 kishining jarohatlanishiga sabab bo'lgan portlashlarni uyushtirganlikda gumon qilinayotganlar asli qirg'izistonlik aka-uka, chechen aka-ukalar bo'lgan. Huquq tartibot idoralari vakillari gumonlanuvchilardan biri 26 yashar Tamirlan Tarnayev juma kuni tongda otib o'ldirilganini ma'lum qildi. Ikkinchi gumonlanuvchi, uning ukasi 19 yashar Javhar Tsarnayev Boston shahri yaqinidagi Watertown shaharchasida politsiya bilan otishmadan keyin qochishga muvaffaq bo'lgan. Politsiya Boston portlashlariga aloqadorlikda gumon qilingan ikki shaxsdan birini qidirish ishlarini davom ettirayotganini eslataman. Boston politsiya boshlig'i Ed Davis juma kuni ertalab jurnalistlar oldida qilgan chiqishida o'ldirilgan shaxs terrorchilardan biri ekaniga oid ishonch bor deya bayon qildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Boshqa xabarlarga e'tiboringizni qarataman. Carlsberg Group shirkatiga tegishli O'zbekistondagi Carlsberg O'zbekiston qo'shma korxonasi o'z mahsulotlarini ishlab chiqarishni qayta yo'lga qo'ydi. Bu haqda 18 aprel kuni Ozodlikka shirkat vakili tasdiqladi. Pivo ishlab chiqaruvchi Carlsberg O'zbekiston shirkati 2012 yilning mart oyida ishlab chiqarishni to'xtatgan va ishchilarning aksarini o'z hisoblaridan mehnat ta'tiliga chiqarib yuborgan. Bunga O'zbekiston rasmiylarining shirkatni moliyaviy va soliq to'loviga oid qonunbuzarliklarda ayblagani sabab bo'lgan edi. Carlsberg O'zbekiston zavodining qayta ishga tushirilgani to'g'risidagi ma'lumotlar boshqa manbalardan ham tasdiqlanmoqda. 2007 yilda ishga tushirilgan pivo zavodining ishlab chiqarish quvvati yiliga 1 million gekalitrni tashkil qiladi va Daniya shirkati O'zbekistondagi zavodga 100 million AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizgani aytiladi. Pokistonning sobiq harbiy yetakchisi Parvez Musharraf 2 kun muddatga uy qamog'iga olindi. Musharraf payshanba kuni sud uni hibsga olish to'g'risida qaror chiqarishi ortidan sud zalidan qochib ketgan edi. Juma kuni tongda u Islomobod sudiga taslim bo'ldi. Musharrafning 2 kundan keyin terrorchilikka oid ishlarni ko'rib chiqadigan sudga olib kelinishi kutilmoqda. Uning advokatlari Musharrafni hibsga olish to'g'risidagi qaror yuzasidan Oliy sudga shikoyat qilishlarini bildirgan. 69 yoshli Musharraf 2007 2009-yilda sudyalarni chetlashtirganlikka bog'liq ayblovlar bilan sud qilinishi mumkin. O'shanda u mamlakatda favqulodda vaziyat joriy qilib, konstitutsiyaning amal qilishini vaqtincha to'xtatgan edi. Musharraf mart oyida Pokistonga qaytib, 11 may kuni o'tkaziladigan saylovda qatnashishga harakat qilmoqda, lekin saylov komissiyasi uni ro'yxatga olgani yo'q. Serbiya va Kosovo va bosh vazirlari Bryusselda Yevropa Ittifoqi vositachiligidagi muzokaralarning navbatdagi bosqichini boshlamoqda. Muzokaralardan maqsad Serbiya bilan Kosovo o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash hamda kosovolik serb ozchiligi maqomiga oid kelishuvga erishishdir. Serblar Kosovaning etnik albanlardan iborat hukumatini tan olmay keladi. Bunday kelishuvga erishilishi Serbiyaning Yevropa Ittifoqiga qo'shilishiga oid muzokaralarga yo'l ochib berishi mumkin. Serbiya bosh vaziri Ivica Dačić va Kosovo bosh vaziri Hashim Tači chorshanba kuni ham 14 soat davomida so'zlashuv o'tkazgan, lekin kelishuvga erisha olmagan edi. Iroq rasmiylari Bag'doddagi qahvaxonalardan birida sodir etilgan portlash natijasida 27 odam halok bo'lgani va o'nlab odam jarohatlanganini aytmoqda. Halok bo'lganlar orasida bir nechta balog'atga yetmagan bolalar ham borligi aytilyapti. Portlash 18 aprel kuni kechqurun Bag'dodning asosan sunniy musulmonlar yashaydigan Amiriya mavzesida sodir etilgan. Mazkur terrorchilik harakati Iroqda shanba kuni o'tkazilishi rejalashtirilayotgan mahalliy saylovlar arafasida vaziyatni keskinlashtirganidan xavotir bildirilmoqda.
Xabarlar edi, ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari axborot agentliklarining xabar qilishicha, Bostondagi marafonda ikki portlashni sodir etganlikda gumon qilinayotganlar asli qirg'izistonlik chechen aka-ukalar bo'lgan. Ikki gumonlanuvchidan biri juma kuni tongda politsiya bilan otishma paytida o'ldirildi. Shu soatlarda, ya'ni 19-aprel Toshkent vaqti bilan kech soat 7:00 gumon qilinayotganlarni qo'lga olish amaliyotlari davom etmoqda. Voqeaning boshqa tafsilotlari bilan Farrux Yusufi tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Demak, boshlovchimiz aytib o'tganidek, ayni damlarda Boston shahri yaqinidagi Cambridge shaharchasida shu ikki gumonlanuvchi istiqomat qilgani aytilgan mahallada maxsus operatsiya davom etmoqda. Bostondan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, o'tgan dushanba kuni Boston shahridagi marafon paytida ikkita portlashni sodir etib, 3 kishini o'ldirgan va 170 dan ortiq odamni jarohatlaganlikda gumonlanayotganlar asli qirg'izistonlik bo'lgan chechen millatiga mansub aka-ukalardir. Huquq-tartibot idoralari vakillari hozirda ochiqda qolayotgan shaxsni 19 yoshli Javhar Tsarnayev deb e'lon qildi. Juma kuni tongda o'ldirilgan shaxs esa 26 yoshli Temurlan Tsarnayevdir. Hozirda shu Amerika matbuoti telekanallari bu aka-ukalarning tog'asi bilan gaplashdi va tog'asi ular haqida gapirib berdi. O'sha ikkala aka-uka Qirg'izistonda o'sib ulg'aygani, bundan 2 yilcha avval Amerikaga kelgani haqida gapirib berishdi. Payshanba kuni tunda Payshanbadan jumaga o'tar kechasi tunda Boston shahri yaqinidagi Massachusetts texnologiya instituti oldida otishma sodir bo'lgandan keyin bu voqealar rivoji tez suratlarda rivojlanib bordi va u yerda politsiyachi o'ldirilishi ortidan bir mashina o'g'irlab qochildi va mashina ortidan quvlab borgan politsiyachilar uni o'sha boshqa shaharcha Watertown shaharchasigacha quvlab borishdi va u yerda ikkala aka-uka bilan politsiya o'rtasida otishma sodir bo'ldi va otishma paytida Temurlan Tsarnayev jarohatlanib, keyinchalik kasalxonada halok bo'ldi, vafot etdi. Massachusetts shtati politsiya polkovniki Tim Albin juma kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida o'sha voqealar rivojini mana bunday gapirib berdi.
What we're looking for right now is a suspect considered
biz hozirda Boston marafoni portlashiga aloqadorlikda gumonlanayotganlarning ikkinchisi ko'rinishiga mos keluvchi shaxsni qidiryapmiz. U e'lon qilingan rasmda oq rangdagi kepkada bo'lgan, dedi politsiya rasmiysi. Eslatib o'tamiz, payshanba kuni politsiya ikki gumonlanuvchining fotosuratlari va videolarini e'lon qilgan edi va bu fotosuratlarda Temirlan Sarnayev, o'ldirilgan Temirlan Sarnayev qora kepkada bo'lgan va ukasi 19 yoshli Javhar Sarnayev oq kepkada bo'lgan. Shu haqida gap ketyapti. Polkovnik Albin yana mana bularni ma'lum qildi.
Officer was shot on campus and has expired as a result of his wounds.
Politsiyachi institut binosi oldida otildi va natijada olgan jarohatlaridan vafot etdi. Undan keyin esa Cambridge shaharchasida Mercedes SUV rusumidagi mashina olib qochildi. Bu mashina keyinchalik Watertown shaharchasida aniqlandi va Watertown politsiyasi tomonidan ta'qib qilindi. Politsiya bu yerdan uzoq bo'lmagan aholi punktiga kirib bordi va u yerda Watertown politsiyasi bilan mashinadagi ikki gumonlanuvchi o'rtasida otishmasi yuzaga keldi, deya bildirdi polkovnik Albin. U shuningdek qo'shimcha ma'lumotlarni iltimos qilgan jurnalistlarga bunday javob berdi.
During the course of that pursuit, several explosive devices
ta'qib davomida mashinadan politsiyachilarga qarata bir nechta portlovchi moslama tashlandi. Otishma paytida o'ylashimizcha gumonlanuvchilardan biri o'qdan yaralandi va oxir oqibat qo'lga olindi. Gumonlanuvchilarning ikkinchisi voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'ldi va hozirda uni qidirib topish harakatlari davom etmoqda, deya ma'lum qildi Massachusetts politsiyasi vakili polkovnik Alden. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, hozirda 19 yoshli Javhar Sarnayev yoshu Cambridge shaharchasida bo'lishi mumkin yoki boshqa shtatga qochib ketgan bo'lishi ehtimollari haqida ham xabar berishmoqda ba'zi matbuot agentliklari.
Rahmat Farrux, eslatib o'tamiz, demak, bu ma'lumotlar 19 aprel juma Toshkent vaqti bilan kech soat 7 gacha olingan ma'lumotlar. Shu soatlarda o'sha gumonlanuvchilarni qo'lga olish operatsiyasi davom etmoqda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekiston yangiliklari. Toshkent militsiyasi 3 yigitdan iborat pedofillar guruhini qidirmoqda. Poytaxt ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga qaraganda, pedofillar guruhi poytaxtda yosh bolalarni o'g'irlab, zo'rlagan va ayrim holatlarda o'ldirgan. Voqeaning boshqa tafsilotlarini Mehribonning lavhasidan o'qamiz. Marhamat.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi ismini oshkor qilmayotganimiz manbaga ko'ra, 3 pedofilni o'tgan yilning kuzidan buyon qidirish davom etmoqda.
Ularni qidirish kuchaytirilgan tartibda olib borilmoqda. Rosa qidiryapmiz. Baribir tutamiz. Bu guruh 2012 yilning kuzida paydo bo'ldi. Ular bir qancha yosh bolalarni o'g'irlab, zo'rlagan. O'lim holatlari ham bo'lgan. Ular qo'lidan qochib qutulgan bolalarning ko'rsatmalari asosida bu guruh a'zolarining fotorobotlari ishlab chiqilgan,
dedi Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi manbamiz. Biroq u pedofillar guruhi tomonidan sodir qilingan jinoyatlar ko'lamini ochiqlamadi. Lekin manbaga ko'ra, pedofillar guruhi hali ham bolalarni o'g'irlab, zo'rlashni davom ettiryapti.
Afsuski, ular hali ham o'z faoliyatlarini to'xtatgani yo'q. Biz ularga qarshi kurashga maktab va mahallalarni ham jalb qildik,
dedi shahar ichki ishlar boshqarmasidagi manba. Mirobod tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, pedofillar yosh bolalarni maxsus ssenariy asosida o'g'irlayapti.
Ularning ssenariysi juda puxta. Mashinada maktablar yaqini va mahallalar chetidagi yo'llarda yurib, yolg'iz ketayotgan bolalarni paylashadi. Keyin mashinasining oynasi yoki eshigidan kuchuk yoki mushuk bolasini ataylabdan yo'lga qo'yib yuborishadi. Keyin boladan uni tutishga yordam berishni so'rashadi. Bola hayvonni tutib mashinaga yaqinlashgach, uni mashinaga bosib o'g'irlashadi,
dedi militsiya xodimi. Poytaxtdagi maktablardan birining ismini oshkor qilmayotganimiz o'qituvchisiga ko'ra, ota-onalar o'rtasida bolalarni pedofillardan saqlash borasida suhbat o'tkazilgan.
Buni bolalarning o'zi bilan gaplashsak, ular vahimaga tushib qolishi mumkin. Bolaning ruhiyati bu kabi gaplarni ko'tara olmaydi. Shuning uchun biz ota-onalarga bolalarni yolg'iz qo'ymaslik borasida tushuntirdik.
Dedi maktab o'qituvchisi. Toshkentning Bo'ston mahallasi faollaridan birining aytishicha, mahalla ahli orasida bolalarning pedofillar qurboniga aylanmasligi uchun qator tadbirlar qilinyapti.
Kichkina bolalarni qo'yib yuborib avtobuslarda maktablarga, uzoqroq maktablarga borish yoki metrolarga tushib ketishlariga, demak, ogoh bo'lishlari imkon darajasida kattalar biror bir katta odamga yoki ko'chalarda masalan 3-4tasi ketadigan bo'lsa bitta o'sha onalar bilan kelishgan holatda masalan 4-5ta ona kelishib olib kelmagan haftada bitta aylanadi o'shanda bolalarni oborib olib kelish to'g'risidagi demak tushunchalarni berdi o'zi ya'ni bir ogohlantirib qo'ydi.
O'tgan yilning oxirida Sirdaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudda 8 yoshli qizning nomusiga tegib keyin uni bo'g'ib o'ldirgan jinoyatchini 25 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Lekin O'zbekistonda siyosiy mahkumlardan farqli ravishda boshqa og'ir jinoyatchilar qatori pedofillar ham amnistiyaga tushib ozodlikka chiqish holatlari uchrab turadi. O'tgan yili O'zbekistonda e'lon qilingan so'nggi amnistiyadan himoyasiz qizaloqni bir necha bor zo'rlagan va aybi sudda tasdiqlangan 45 yashar Rustam Ibragimov ham bahramand bo'lgan edi. Odatda amnistiya tufayli mahkumlar ozodlikka chiqqan jinoyatlar ko'lami oshishi kuzatiladi. O'zbekistonda pedofillar tomonidan qilingan jinoyatlar borasida statistik raqamlar 3 paytgacha e'lon qilinmagan. Qo'shni Qirg'izistonda esa so'nggi 3 yil ichida pedofillar tomonidan bolalarning zo'rlanish holati 2 barobarga ko'paygani rasman xabar qilindi. Ayni paytda Qirg'iziston parlamenti balog'atga yetmagan bolalarni jinsiy zo'rlagan shaxslarni bichish va ularga nisbatan qamoq muddatini uzaytirish to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi.
Mehribonning aytganlari ishini qo'shib qo'ymoqchimizki, demak, Toshkentda qidirilayotgan 3 yigitdan iborat pedofillar guruhidan tashqari Toshkent va Toshkent viloyatida yolg'iz qariyalarning uylarini tunayotgan va ularni o'ldirayotgan yana bir jinoyatchi guruh qidirilmoqda. Dasturimiz davomida tinglaydiganlaringiz, to'siq, Kreml Rossiyaga xorij pasporti bilan kirish tartibini joriy etmoqchi. Xorijiy sarmoya faoliyati to'xtab qolgan Carlsberg shirkati O'zbekistondagi faoliyatini qayta tiklamoqda. Muammo yechimi, yakkabog'lik yigit o'z uyida charxpalak gez qurmoqchi. Milliy taom, Toshkent va Kiyevda o'zbek palovi festivallari o'tkazilmoqda. Bugungi eshitirishimizdan islom va musulmonlarning navbatdagi sonini ham tinglashingiz mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Federal migratsiya xizmatining 2015 yil 1 yanvaridan Rossiyaga faqat xorij pasportlari bilan kiritish tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Bu holat bojxona ittifoqi a'zolari bo'lgan Qozog'iston va Belarus fuqarolariga taalluqli emasligi aytildi. Yangi tartib qanday o'zgarishlarni olib keladi? Bu savolga Moskvadagi muxbirimiz Umidbek javob izladi.
2015 yilning 1 yanvaridan BDH davlatlari fuqarolari Rossiyaga faqat xorij pasportlari asosida kiritiladi. Yangi tartib 18 aprel kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiylarning uchrashuvi davomida ovoza qilindi. Avvaliga Konstantin Ramadanovskiy bu tartibni yarim yildan keyin joriy qilishni taklif etdi.
Я думаю, что в течение там полугода можно найти развязку, и это было бы таким важным.
O'ylaymanki, yarim yil davomida buning ilojini topsa bo'ladi. Natijada bu migratsiya sohasida ishimizni davom etishga muhim omil bo'lib xizmat qilgan bo'lardi. Biz shuni rejalashtiryapmiz, dedi davlat rahbariga FMS direktori Ramadanovskiy. Bunga javoban Vladimir Putin MDH davlatlari bunchalik miqdorda xorij pasportlarini chop etishga ulgura olmasligini ta'kidladi. Yarim yilda ilojini topish deganingiz nima? Bu degani yarim yildan keyin bu tartibni joriy qilishmi? Bizning hamkor davlatlarimiz bu muddatda hatto pasportlarni chop etishga ulgurmaydi. Bu ishni qandaydir tashkillashtirish kerak. Siz menga real muddatni ayting. Axir o'zingiz shu ish bilan professional tarzda shug'ullanasiz. Buncha odamni pasport bilan bu vaqt ichida ta'minlashning iloji yo'q. Mana 1.5 yil boshqa gap. Demak, 1 yanvar 2015 yildan buni joriy qilishingiz juda real muddat. Deya Ramadanovskiy taklifiga biroz o'zgartirish kiritdi Rossiya prezidenti. Vladimir Putin bu tartib boshqana ittifoqi va yagona iqtisodiy hudud tuzilmasiga a'zo bo'lgan Qozog'iston va Belarus fuqarolariga taalluqli emasligiga alohida e'tibor qaratdi. Ta'kidlash joizki, boshqana ittifoqiga a'zo bo'lishga Qirg'iziston Respublikasi rahbariyati ham xohish bildirgan edi. Rossiya xorij pasportlari bo'yicha kiritish tartibi chegara oldi hududlarda yashovchi fuqarolarga qiyinchilik tug'dirmasligi va ularga muayyan imtiyozlar berilishi ham aytildi. Xorij pasportlari bilan mamlakat ichkarisiga kiritish qoidasi Rossiya hukumatining turli pog'onasida turgan mutasaddilar tomonidan anchadan buyon muhokama etilib kelinmoqda. O'tgan yilning dekabrida Rossiya federal yig'ini oldida qilgan chiqishida Vladimir Putinning o'zi 2015 yildan boshlab qo'shni davlatlardan faqat zagran pasportlari asosida kiritishni joriy qilish kerakligini uqtirgan edi. Oldinroq Ozodlik Rossiyaning Novaya Sila partiyasi viza joriy qilish talabi bilan parlamentga 100 mingga odam imzo qo'ygan hujjat olib kirgani haqida xabar bergan edi. Biroq Rossiya federal migratsiya xizmati boshlig'i Konstantin Ramadanovskiy rasmiy Moskvaning MDH davlatlari fuqarolari uchun viza tartibi joriy etish rejasi yo'q ekanini bildirdi. Etnografiya va migratsiya markazi direktori Vladimir Mukamel Ozodlik bilan suhbatda xorij pasportlari asosida Rossiyaga kiritish tartibi aslida jiddiy o'zgarishlarga olib kelmasligini aytadi.
Национальные документы. Эти паспорта считываются, если вы проходите в аэропорту границу.
Milliy pasportlarni bilmadimu? Xorij pasportlari masalan aeroportlarda chegarani kesishda juda yaxshi o'qiladi. Avtomatik tarzda qaydga olish imkoniyatini beradi. Aslini olganda bunday tartib Moldova va Gruziyaga hozir ham amal qilib kelmoqda. Hech qanday vizaning keragi yo'q. O'zgarish faqat shunda bo'ladi, dedi. Pasportlarning joriy qilinishi Rossiyada kirish chiqishni cheklashga olib kelmasligini ta'kidlagan Vladimir Mukamel. Tahlilchi 2014 yil oxirlari 2015 yil boshlarida biroz g'alag'ovur bo'lishi, hamma pasportga ega bo'lib olgandan keyin yana eskicha holat o'rnatilishini aytadi.
Легальной миграции это вряд ли как-нибудь поможет, потому что это же не визовый режим, ничего.
Noqonuniy migratsiya bilan kurashishga buning yordami tegishiga ko'zim yetmaydi. Chunki bu viza rejimi emas. Shunchaki boshqa hujjat asosida kirish joriy qilinadi. Lekin birinchi oylarda Rossiyaga tez-tez kirib chiqayotgan fuqarolarga zagran pasportlar rasmiylashtirilgungacha biroz noqulayliklar seziladi. Keyin hammasi yana joyiga tushib ketadi. Mana Moldova bilan ham aynan vaziyat yuzaga kelgan edi. Hozir moldovanlar bemalol borib kelib yuribdi. Shaxsan men viza rejimining joriy qilinishi noqonuniy migratsiyani tartibga keltirsa-da, Rossiya iqtisodiyotiga jiddiy zarar olib kelishiga ishonaman, dedi Ozodlikka etnografiya va migratsiya markazi direktori Vladimir Mukamel. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Endi Suriyada davom etayotgan janglarda qatnashish uchun ketgan qirg'izistonliklarga oid xabarning yangi tafsilotlari, bu haqda sizga avval xabar bergan edik. Qirg'izistonning Qizilqiya shahridan Suriyaga jihod qilish uchun ketgan odamlarni Turkiyada qidirish ishlari rasman boshlandi. Bu haqda Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi status kotibi Asiyin Isayev bayonot berdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Suriyaga jihodga ketgani aytilayotgan 10dan ortiq qizilqiyaliklarni qidirib topish va vataniga qaytarishga ko'maklashish iltimosi bilan Turkiya hukumatiga diplomatik kanallar orqali murojaat qilgan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Hozirgi paytda Turkiya Ichki ishlar vazirligi, chegara va xavfsizlik xizmatlari qirg'izistonliklarni qidirish ishlarini boshlagani aytilmoqda. Ma'lumotda bildirilishicha, Turkiyaning Suriya bilan chegaradosh hududlarida qidiruv ishlari kuchaytirilgan tarzda olib borilmoqda.
Biz jumushlarda yazadik, Turkiya organlari bilan tez bog'lanishdamiz.
Suriyaga ketganlar masalasida amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlarni tezlik bilan bajardik. Bugungi kunda Turkiyaning tegishli tuzilmalari bilan tig'iz hamkorlikda ishlayapmiz. Turkiya tomoni Suriya bilan chegaradosh hududlarda qirg'izistonliklarni qidirish ishlarini olib borayotganini bildirdi. Bu voqea xalqaro janjalga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun bu masalada Turkiya va Qirg'iziston juda qattiq ish olib boryapti. Qidiruv ishlari haqida Turkiya tomoni bizga har soatda ma'lumot berib turibdi, dedi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi statistik kotibi Asayin Isayev. Shu bilan bir qatorda Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari qizilqiyalik fuqarolarni Suriyaga jihodga borishga yo'llagan yoki da'vat qilgan shaxslarni aniqlash yuzasidan ish boshladi.
Operatsion ishlar yuradi hozir. Qayoqda kim qanday nima uchun qaytib ketganini tekshiriladi.
Kim, qaysi yerdan, nima uchun va qanday sabab bilan Suriyaga ketganini aniqlash yuzasidan operativ ishlar olib borilmoqda. Hozir bu ishni uyushtirishda ishtirok etgani gumonlanayotgan tomon bo'yicha ma'lumotlar paydo bo'ldi. Bu ma'lumotlarni o'rganish jarayonini boshladik, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining 10-chi bosh boshqarmasi rahbari Talaybek Akbayev. 17 aprel kuni Qirg'iziston parlamenti deputati Dastan Jumabekov Botken viloyatining Qizilqiya shahri va O'sh viloyatining Aravon tumanidan yigitlar Suriyadagi urushga yollanayotgani haqida bayonot bergan edi. Deputatga ko'ra, Suriyaga urushga ketgan qizilqiyalik va aravonliklar soni 15 kishiga yaqin. Mustaqil manbalar esa Suriyaga faqat Qizilqiya shahridan 20 ga yaqin odam ketganini bildirgan. Aravon tumanidan esa Suriyaga ketganlar haqidagi ma'lumot tasdiqlangani yo'q. Qirg'iziston din ishlari bo'yicha davlat agentligi Suriyaga ketganlardan 7 nafarining shaxsi aniqlangani, ularning eng yoshi 18 da, eng kattasi 36 yoshda ekanini bildirgan. Ular uylaridan Rossiyaga ishlagani ketyapmiz deb chiqib ketishgan va bir necha kun o'tgach Turkiyaning Istanbul shahridan uylariga sim qoqishib, Suriyaga jihodga ketayotganini aytishgan. Arab bahori to'lqini ta'sirida Suriyada hukumat va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar boshlangan edi. Suriyada deyarli 2 yildan beri davom etayotgan nizolashuvda BMT ma'lumotida aytilishicha 70 mingdan ko'proq odam halok bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Kunning ba'zi muhim voqea-hodisalari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Carlsberg O'zbekistonda mahsulot ishlab chiqarishni qayta yo'lga qo'ymoqda. Pivo ishlab chiqaruvchi Carlsberg O'zbekiston shirkati 2012 yilning martida o'z faoliyatini to'xtatgan edi. O'shanda Carlsberg Group vakili xomashyo yetishmovchiligi sababli zavod faoliyatini vaqtincha to'xtatganini ma'lum qilgan edi. O'zbekistondagi shirkatda bir qator moliyaviy va soliq to'loviga oid qonunbuzarliklar aniqlangani ham xabar qilingan edi. Mana endi yana qayta ish boshlayapti. Bu voqea tafsilotlarini Hurmat Bobojon o'rgandi.
Daniyadagi Carlsberg Group shirkatiga tegishli bo'lgan Carlsberg O'zbekiston shu'ba korxonasi o'z faoliyatini to'xtatganidan 1 yil o'tib, mahsulot ishlab chiqarishni yana qayta yo'lga qo'ymoqda. Carlsberg O'zbekiston vakillaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shirkat 11 aprel kunidan mahsulot chiqarishni qayta boshlaganini tasdiqladi.
Производство начало работать, продолжаем работать.
Pivo ishlab chiqaruvchi Carlsberg O'zbekiston shirkati 2012 yilning mart oyida o'z faoliyatini to'xtatgan. O'shanda Carlsberg Group vakili xomashyo yetishmovchiligi bilan bog'liq sabablarga ko'ra zavod faoliyatini vaqtincha to'xtatganini ma'lum qilgandi. Shuningdek, O'zbekistondagi shirkatda bir qator moliyaviy va soliq to'loviga oid qonunbuzarliklar aniqlangani ham xabar qilingan edi. Kalsbek O'zbekiston shirkatining Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari Yevgeniy Shevchenko o'shanda O'zbekistonni butunlay tark etgani va uning qochishga kompleks tekshiruvlar paytida shirkat faoliyatida aniqlangan nuqsonlar sabab bo'lgani aytilgan edi. Ammo shirkat shu paytgacha bo'lib o'tgan mahkamalar xususida izoh bermagan. Kalsbek O'zbekiston shirkati vakilining aytishicha, shirkat shu paytgacha yopilmagan, balki shirkatda mahsulot ishlab chiqarish vaqtincha to'xtab turgan.
Мы как бы не закрывались, но производство начало работать. Если я не ошибаюсь, где-то с 11-го.
Aslida zavod yopilgani yo'q edi, faqat faoliyati to'xtab qolgan edi xolos. 11-apreldan zavodda ishlab chiqarish qayta yo'lga qo'yildi, dedi Kalsbek O'zbekiston vakili. Kalsbek O'zbekiston so'nggi 6 yil davomida O'zbekiston bozorida pivo va boshqa salqin ichimliklari bilan o'z o'rnini topgan. Daniyadagi Kalsbek Group tarkibiga kiruvchi bu shirkat O'zbekistonga 100 million AQSh dollaridan ortiq sarmoya yotqizgan va rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 1 million gektalitr piva mahsulotlari ishlab chiqarayotgan edi. Kalsbek O'zbekiston O'zbekistonda pivaning 7 turini ishlab chiqaradi. Sarbast Original, Sarbast Extra, Sarbast Special va Sarbast Strong, shuningdek Tuborg Green xalqaro brendlarini ishlab chiqarmoqda.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishtiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari axborot agentliklariga ko'ra, Bostondagi marafonda ikkita portlashni sodir etganlikda gumon qilinayotganlar asli qirg'izistonlik chechen IT ukalari bo'lgan. Ikki gumonlanuvchidan biri juma kuni tongda politsiya bilan otishma paytida o'ldirildi. Pokistonning sobiq harbiy yetakchisi Parvez Musharraf 2 kun muddatga uy qamog'iga olindi. Musharraf payshanba kuni sud uni hibsga olish to'g'risida qaror chiqarishi ortidan sud zalidan qochib ketgan edi. Juma kuni tongda u Islomobod sudiga taslim bo'ldi. Serbiya va Kosovo bosh vazirlari Bryusselda Yevropa ittifoqi vositachiligidagi muzokaralarning navbatdagi bosqichini boshlamoqda. Muzokaralardan maqsad Serbiya bilan Kosovo o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash hamda kosovolik serb oshchiligi maqomiga oid kelishuvga erishishdir. Iroq rasmiylari Bag'doddagi qahvaxonalardan birida sodir etilgan portlash natijasida kamida 27 kishi o'lgani va o'nlab odamlar yaralangani haqida ma'lumot berdi. Texasning West shaharchasidagi o'g'it zavodida ro'y bergan yirik portlash joyida favqulodda idora mutaxassislari va qutqaruvchilar qidiruv ishlarini davom ettirmoqda. Chorshanba kuni ro'y bergan portlashda West shaharchasining katta qismi vayron bo'lgan edi. Eshitirishimizning ikkinchi yarmida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzular. Demak, muammo yechimi. Yakkabog'lik yigit o'z uyida charxpalak gez qurmoqchi. Bu haqda Erkin mikrofon eshitirishi doirasida tinglashingiz mumkin. Milliy taom. Toshkent va Kiyevda o'zbek palovi festivallari o'tkazilmoqda. Bugungi dasturimizdan islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni ham joy oladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Yakkabog'lik yigit uyida chiges qurmoqchi. Gesni bilasiz? Gidroelektrostansiya. Chisi nima? Chisi charxpalak. Binobarin chiges charxpalak gidroelektrostansiya. Bunday stansiyani o'z uyiga qurmoqchi bo'lgan yigit Qashqadaryoning Yakkabog' tumanida yashaydi. So'zlariga qaraganda elektrostansiya qurish uchun hamma narsasi taxt. Uni faqat bir narsa qiynayapti. Stansiyani qurib bitirgach uyiga soliqchilar kelmaydimi? Ismini aytmasligimizni ma'qul ko'rgan yigit erkin mikrofon bilan bog'lanar ekan, shuni bilib berishimizni so'radi. Savol javobini ozod javob eshittirishiga qoldirdik-da, yigitni gapga tutdik.
Aman Qashqadaryodanmi?
Qaysi tumandan?
Qashqadaryo Yakkabog' tumanidan.
Yakkabog'dan. Demak, siz uyingizga kichkina bir elektrostansiyasi qurmoqchisiz, a?
Ha, hovlimdan bir doimiy oqib o'tadigan ariq o'tgan, o'shanda suv oqib turadi, o'shanga o'rnatib tok olmoqchi bo'lib turdim.
Qanaqa bo'ladi u?
Suvga charxpalak qo'yaman. charxpalak qo'ysa, u doimiy charxpalak bir zaylda 1 minutda 20 marta aylanadi. Undan keyin charxpalakni o'qiga, mana bu mashinani korobkasi bor-ku.
Ha.
Lubey mashinani korobkasi bo'ladi. Ha, uzatish korobkasi, xuddi o'sha. O'shani o'rnatmoqchi edim. U masalan, charxpalakni o'qi 1 marta aylanganda uzatish o'qi undan 10 barobar ko'paylanadi, 200 marta. Undan ham ko'proq aylanishi mumkin-ku. O'sha o'shani qo'ymoqchiman yoki-da shkif qo'ymoqchiman. Masalan, katta charxpalakni o'qi katta shkif qo'ysam, keyin motorga kichkintoq shkif qo'ysam, u 1 marta aylanganda bu 20 marta aylanadi.
Qancha tok ishlab chiqaradi o'sha moslama?
Endi bu generatorda har xilda generatorlar. Qancha tok ishlab 3 pazal generatorlar, 1 pazal generatorlar bor.
Siz o'zingiz qurmoqchi bo'layotgan stansiya qancha tokka mo'ljallangan bo'ladi?
2 kilovat.
2 kilovat.
Uyimga yetadi, masalan, uyimga svetlarga yetadi, bir qishda bir pechka qo'yishda yetadi, choy qaynatishga yetadi.
Bu hozircha reja xolos, a?
Bumi? Reja, ha.
Bu
reja men uni ko'rganman.
Qayerda ko'rgansiz?
Tog'li qishloqlarda ko'rganman. Daryolar, tog' tepasida doimiy oq chiqadigan daryolar bor-ku. O'sha daryolarga qurgan odamlarni ko'rganman endi. Endi har xil gaplar yuribdi. Soliq to'lar ekan, qanaqadir degan gaplar yuribdi. Shunga odam uyga qurishga o'ylab qolasan-da.
Demak, rejangizni amalga oshirishga shoshilmaganingizni sababi shu.
Ha.
Nech pulga tushadi siz rejangiz agar amalga oshiraman desiz?
Bir 3 millionlarga tushadi.
3 million so'mga?
Ha.
U 3 million so'mlik o'sha kichkina stansiyani qursangiz, charxpalak stansiyasi. U o'zini necha yilda qoplaydi?
Men o'zimni tok bilan pastdan ta'minlab turmoqchiman, chunki tok yo'qligi uchun qurilmoqdi. Gap qoplashda emas. Kecha kunduz uyingizda svet yorug' turgani qanday, sham yoqib o'tirgani qanday?
Men
uni birovga sotmoqchiman, uni qoplatib.
Baribir siz davlatga chiroq uchun pul to'lash to'xtatasiz-da uni o'zingizga o'zingiz qurvasiz.
Yo, uni to'xtatmayman aka. Davlat tok kelsa undan foydalanaman. Tok kelsa foydalanaveraman. Uni bu charxpalakdan chiqqan tokni alohida montaj qilinar uyga.
Demak, sizni charxpalak stansiya qurishga davlatni elektr energiyasini yetishmasligi majbur qilyaptimi?
Ha, o'sha baribir tok uzil turadi, qishda ko'proq uchadi, o'sha hisobiga-da.
Shu kunda bormi elektr energiyasi?
Hozirda bor, lekin.
Yozda uzilish bo'lmaydimi?
Yozda ko'p uzilmagani ham sababi o'sha qishloq sharoitida mana bu artizan suvlardan dalani ko'p sug'oratda, artizan chiqarish uchun tok ko'p kerak bo'ladi. O'shaning uchun o'sha tok postoyanno bo'lib turadi yoz kunlari. Uchishgan bo'ladi yoz kunlari. Qishda lekin o'sha tok baribir ham bo'lgani uchun ham pechga qo'shadi, boshqa qo'shadi, hamma joyga yetmaydi tok.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon eshitirishida qashqadaryolik yigit bilan o'z uyiga elektr stansiyasi qurmoqchi bo'layotgan yigit bilan gaplashdik. Navbatdagi materialimizning bosh qahramoni osh, palov. O'zbekiston oshpazlar uyushmasi raisi Akbar Umarovning aytishicha, ushbu hafta Toshkent va Kiyev shaharlarida o'zbek palovi bilan bog'liq ikkita yirik xalqaro festival o'tkazilyapti. Toshkentdagi O'z Expo markazida Pilav Fest nomli festivalga kelganlar oshning 10 xilini tatib ko'rishlari mumkin. O'zbekiston oshpazlar uyushmasi raisi Pilav Fest tanlovining juri hay'ati a'zosi Akbar Umarov Ozodlik bilan suhbatda mazkur tadbir o'zbek milliy pazandachilik san'atini xorijlik sayyohlarga targ'ib qilish maqsadida uyushtirilayotganini aytdi. Akbar Umarov bilan Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
Osh festivali 10 ta viloyatdan palov oshlari bo'ladi. Turizmni rivojlantirish maqsadida.
Tayyorlaydiganlar kimlar, yeydiganlar kimlar endi?
Yeydiganlar xalq, tayyorlaydiganlar karavan restorani, tanovar restorani, izidiyor restorani, tarona restorani, International Toshkent mehmonxonasi, Samarqand turizm makoni degan nima restoran.
Qanaqa palovlar bo'ladi?
Samarqandcha osh qiladi. Asaka palov qilinadi Andijondan. Xorazmcha palov qilinadi Xorazmdan. Namangancha devzira osh bo'ladi Namangan viloyatidan. Keyin Toshkentcha shodibey palov qilinadi Farel xo'jaligi buni tayyorlaydi. 10 xil osh tayyorlab xalqqa tortiq qilinadi.
Endi degustatorlarning asosiysi sayyohlar, a?
Albatta, bu o'zi turizm nimasi bo'yicha tayinlanayotgan va O'zbekistonda turizmni rivojlantirish bo'yicha qilinayotgan ishlar. Endi o'zbekni shohona palovi bilasiz, butun dunyoga mashhur. Har birta kelgan mehmonlarni albatta osh bilan mehmon qilib beriladi. Shuning uchun ham shu palovi har bir viloyatda o'zgacha tayyorlanadi. Buni turlari, buni o'ziga yarasha xususiyatlari bor degan ma'noda har xil shu palov oshlarini tayyorlab ko'rsatiladi.
Endi Akbar aka, siz juri bo'lar ekansiz, endi nimaga qarab asos baholaysiz endi bu osh? Masalan, har xil palov har xil bo'ladi.
Ha. Endi bu yerda nominatsiyalar qo'yilganda, mana bu yilning eng yaxshi oshpazi, keyin mehmonlar olqishi, eng yaxshi dasturxon ma'nosida bu nimalar berilgan. Keyin nima deydi? Misol oladigan bo'lsa, karavan oshini oladigan bo'lsa, karavan restoran mana o'zini karavan degan nomini qo'ygan. Bularniki juda ham bir ajoyib bir o'zligi bir shu yaratilgan bir mualliflik oshi hisoblanadi. Mana sayqal berilgani, keyin buni detitskiy deyiladi, parxez taomi deyiladi. Mana xorazmcha Xorazm viloyatiniki bu dietetskiy parxez oshi hisoblanadi. Keyin milliy iftixor to'g'risida misol oshlar qilinadi. Unutilgan taom to'g'risida betakror ta'm misol har xil nominatsiyalar qo'yilgan, shu nominatsiyalarga asosan shu oshlarni baho beriladi. Qaysi biri betakror ta'm, qaysi biri parxez oshi deb beriladi. Shu 10 xil nominatsiya bo'yicha mana 10 xil oshni tayyorlab ko'rsatiladi. Har bittasini o'ziga yarasha ta'mi, mazasi o'zgacha, xalq buni qabul qiladi. Qaysidir misol kechqurun iste'mol qilinmaydi. Mana to'y oshini ertalab iste'mol qilinadi. O'zini dasturxonda o'rni bor har bir palov oshi.
Akbar aka, endi so'nggi paytlarda mana Facebookda kuzatib boraman, har xil oshlar paydo bo'lyapti. Kimdir xohlagan narsasini solyapti, hatto qo'zi qorni ham solishyapti. Har xil nima deydi? O'zining xususiyatini yo'qotmayaptimi sizningcha mana so'nggi paytlarda osh?
Bu oshi nima deydi? Hamma xohlaganini qilmayapti, balki bu oshpazlarni mahorati o'sib borayotgandan dalolat beradi. Dalolat beradi shundaki, har bir oshpaz bu yangicha ta'mni yaratyapti. Yangicha bir usullarni, yangicha bir yo'nalishi, qolaversa yangi texnologiyalarni o'ylab topishyapti. Bu albatta bir foydali tomonlari ham bor. Endi doimiy nima deydi, umrimizni boshidan to oxirigacha bir xil taom bilan o'tib ketmaymiz-ku, unga bir yangiliklar kiritamiz, unga bir yangi yo'nalishlar, yangi izlanishlar, yangi bir qarashlar bilan yondoshiladi har bir taomga. Mana mahsulotlarni o'zini nima deydi, mavsumi bo'yicha tayyorlanadigan oshlarimiz bor.
Akbar aka, endi sizlarni uyushma Guinness rekordlar kitobiga da'vogarlik qilayotgandi, ya'ni dunyodagi eng katta qozonda osh pishiribdi.
Buni hozir ham izlanish ketyapti, chunki Guinnesslar kitobini biz ofisidan hali biz potvrjdeniye olganimiz yo'q, chunki ularni shartlari bo'yicha 80% guruchdan iborat bo'lishi kerak degan biz javob oldik. Endi bizani oshimizni agar biz hisob-kitob qiladigan bo'lsak, 80% guruch emas, balki 60% guruchga to'g'ri kelyapti. Biz shuni qisqartirganimizda ham. Lekin men o'ylaymanki, buni mana sekin-sekin biz buni isbotini ko'rsatib, balki mana ro'za-i Ramazon kunlarini eng oxirida chin Arafa kuni O'zbekistonda butun hamma xonadonda palov osh tayyorlab butun xalqqa bir-biriga tarqatib, shu har bir xonadonda oshli tayyorlanadi deb buni ham bir isbotlab biz ko'rsatmoqchi bizlar. Lekin bir katta doshqozonda tayyorlanadigan oshni ham biz mana haligacha mutaxassislar bilan maslahatlashib harakat qilyapmizki, shu o'zbek taomi palov oshi shu Guinness rekordiga kirgizish albatta niyatimiz bor. Buni qanaqa yo'l bilan bo'lmasin, biz kirgizishga harakat qilamiz. Mutaxassislar bilan baribir buni bir yechimini topamiz degan umiddaman.
Ozodlik savollariga O'zbekiston Respublikasi oshpazlar uyushmasi raisi Pilafest tanlovining juri hay'ati a'zosi Akbar Umarov javob berdi. Astinochi mana endi islom va musulmonlar eshitirishi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida O'zbekiston qamoqida vafot etgan va yaqinlariga jasadi berilmagan Qorasuvlik Habibulla Omonov taqdiri hamda 18 aprel kuni Qirg'izistonning Qorasuv shahrida bu kishining ortidan o'qilgan g'oyibona janoza marosimi va umuman islomda g'oyibona janoza o'qish masalasi haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston sud tomonidan 1999-yilda Hizb ut-Tahrir diniy oqimiga aloqadorlik va O'zbekistonda konstitutsion tuzumga tajovuzda ayblanib, 14 yilga qamalgan qirg'izistonlik Habibulla Omonov O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Koson shahrida joylashgan qamoqxonada vafot etdi. Yaqinlari ulardan beruxsat Kosonda dafn etilgan Omonovning qabrini qidirayotganini aytmoqda. Ozodlik muxbiri 18 aprel kuni tahririyatga kelib tushgan bu xabar ortidan Habibulla Omonovning Qirg'izistonning Qorasuv shahrida istiqomat qilayotgan qizi Zulfiya Omonova bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi.
11 aprel kuni, xabar oldik. Sizning turmush o'rtog'ingiz Omonov Xamidulla Inyazdinov, ya'ni ayangi kelyaptida 04.04.2013, ya'ni 4 aprel kuni yurak xuruji, ya'ni yurak yetishmovchiligidan vafot etdi. Biz sizni adresingizga meni telegramma jo'natsak bir javob kelmagan. Shundan keyin biz o'zimiz dafn qilib qo'ydik deb ketdi bu telegrammada. Koson shahriga qabristoniga dafn qilib qo'ydik deb ketdi. Biz lekin bundan avvali telegramma kelmagan, bundan boshqa telegramma kelmagan. Buni biz telegrafga borib, markaziy shahridagi telegrafga borib, hammasidan surishtirib, oyoqqa turgizsak, keyin hammasini tekshirishib, bizga spraka yozdirdi O'zbekistondan qarshidan.
Zulfiyaning so'zlariga ko'ra, Kosondagi qamoqxona xodimlari go'yoki Omonovning yaqinlarini kutishgan va ular kelmagach, O'zbekiston qonunlari asosida marhumni Koson shahridagi qabristonga dafn qilishga majbur bo'lishgan.
Xudoning irodasi biz saqlab qola olmadik, shu mahallada nima bir nechta yillarga murojaat qildim deb nachalnik aytyapti. 64-51 zonani Nasaniy, ya'ni dadam ana shu yerda oxirgi paytlar ana shu yerda edi. Rafshanov Zafar Poyonovich degan kishi bilan biz bichada o'tkazdik, ya'ni biz qonuniy qildik hamma yoqda deb nima qilyapti, atmosfera qilyapti-da. Keyin hali mozoran nima ekan, atrofida boshqalarda eskiroq shekilli bir yangi bir mozor ko'rmadim. Endi bilmayman, u dadam kelmas bo'lishi kerak. Yo'q, u eski mozor ichiga tuproq tashlab qo'yganmi? Endi shunga pamyatnik o'xshab, bu temirdan dadam ismi, familiyasi, o'tishiyasi, lekin tug'ilgan va vafot etgan yillarini deb ko'rishimiz kerak. Biz qanday bo'ldi biz ishonamiz desa, yo'q, bunga sizlar prokuratura bilan gaplashishlar kerak, prokuratura ruxsat bermaguncha osonliklar deb biz prokuraturaga yo'lladi. Biz prokuraturaga borsak qonuniy qildik deyapti.
Zulfiya Omonova o'z oilasi marhumning jasadini topish va Qirg'izistonga olib kelish uchun ruxsat olishga qattiq uringani, ammo bunga muvaffaq bo'lmay noiloj ortga qaytganini aytmoqda. Shundan so'ng 18 aprel kuni Qirg'izistonning Qorasuv shahridagi musulmonlar marhum hamshahari Omonovga g'oyibona janoza namozini o'qishga qaror qilishgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda qirg'izistonlik namozxonlardan biri aytgan so'zlarni eshiting. U kishi qamoqda vafot etgan. Keyin yaqinlarga aytmasdan uni Kosondagi zona yaqindagi qabristonga ko'mib yuborishdi. Uning oilasi juda qiyin ahvolda qoldi. Bugun biz o'sha birodarimizga g'oyibona janoza namozini o'qidik. Vallohu alam, namozga menimcha 5000 ga yaqin odam keldi, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda janoza marosimida ishtirok etgan qorasuvlik dindorlardan biri. Janoza namozimiga ushbu namozga imomlik qilgan qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov o'z faoliyati davomida bu qadar jamoat yig'ilgan g'oyibona janoza namoziga ilk bor guvoh bo'lganini aytdi.
Juda ham ko'p odamlar, o'zbek, qirg'iz millatlar juda ham ko'p edi, har xil millat vakillari bor edi. E'lon ham qilinmagan edi, lekin juda ham shov-shuvli holat bo'lib ketdi bu bizning mintaqada. Sababi xorij fuqarosi boshqa davlatda qolib ketganligi o'zingiz bilasiz va uni mayit ham berilmaganligi uchun bilasiz, bizning tabiatda, inson tabiatda mazlum tarafini olishlik bor. Shunga Yani tuyg'ularni odamlar nihoyatda ko'p edi, juda ham ko'p edi. Albatta katta janozalarda ishtirok etganman, lekin bu janoza ibodati haqiqatda taassuroti nihoyatda katta bo'ldi. Ya'ni odamlarni, ya'ni bu, ya'ni mahbus din uchun mazlum bo'lgan odamga nisbatan bo'lgan muhabbatim nihoyatda yuqoriligini ko'rib turib, qandaydir inson ya'ni tuyg'ulanar ekan, haqiqatan men ham o'zimdan ta'sirlandim.
Rashod Qori Kamolov edi. U O'zbekiston qamoqida vafot etgan Habibulla Omonovning janozasiga yig'ilganlarning aksariyati ham uni tanimasligi, qorasuvlik olomonni junbushga solgan jihat, hamshahar musulmonning o'zbek qamoqida noma'lum sabablar ostida vafot etishi, so'ngra uning olis Kosondagi ruslar qabristoniga dafn etilishi haqidagi xabarlar bo'lgan. Bu holni otasi hamda Omonovlar oilasiga nisbatan haqorat, zulm sifatida qoralagan Zulfiya Omonova bundan buyon uning oilasi otasining jasadini O'zbekistondan Qirg'izistonga olib kelish uchun astoydil harakat qilishini aytdi. Ammo Omonovlar oilasi hamda qorasuvlik dindorlar 14 yil muqaddam sirli tarzda O'zbekistonning Andijon viloyati Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limida paydo bo'lib qolgan Omonov tarixi tafsilotlaridan bexabar ekanini aytadilar.
Bilmayman, tasodifmi yoki nimaga endi iminni meni dadamikan. Dadam manaqa o'zini haqqini birovga bermaydigan va birovni haqqini demaydigan kishi bo'lganda shunaqa bir chetni o'zlari mana ruscha tarbiyalanishganda avtoservisda mana mashina o'nglar edi.
Zulfiya Omonova edi. U o'z oilasi shu vaqtga qadar qanday o'ringan bo'lsa, bundan buyon ham marhum otasining jasadini topish va uning toptalgan huquqlarini tiklash uchun kurashni davom ettirajagini aytmoqda. Otasi 14 yil muqaddam g'oyib bo'lgan va keyinchalik daraga O'zbekistondan chiqqan 1999-yilda Zulfiya 5 yoshda edi. Onasi, 3 yoshli ukasi va o'zi boquvchisiz, himoyasiz qolgan oila avvaliga otasini himoya qilish, uni Qirg'izistonga olib kelish uchun uzoq harakat qilganini aytadi. Uni olib kelishga muvaffaq bo'lmagach, Zulfiya otasini ko'rish uchun O'zbekiston qamoqxonalari yo'llarida kechgan 14 yillik sarson umri haqida shunday hikoya qilib berdi.
Oxirgi marta Mavsum 2012 yili 2 oy oldin mana fevral oyida borishgan 9 fevral kuni uchrashuvga kirishgan onam bilan ekan. Bundan avvallari ham ko'p borardik. Bir yilda 2 marta, 3 marta shunaqa ruxsat bor edi. Manaqa uzoq muddatlikka doim borganimizda biz manaqa o'zimizga ishonmagan holda borardik. Hali kirgizamikan, uchrashamizmikan degan. Chunki doim borganimizda yo izolyatorda yo burdada xohlasa kirgizishardi, xohlamasa kirgizishmasdi. Biz Qirg'izistondan ya'ni chegaralarda ya'ni shuncha yuk bilan biz erkagimiz yo'q edi, biz yosh bor edi. Onam bechora asa buvam rahmatli o'tib ketguncha buvam birga bor edi. Keyin onam o'zim ham bizni olib bordi, o'chiblar borar dedi. Kichkina bolachalar edik. Shu yuklarni ko'tarib olib borsak yana xohlasa kirgizmasdi biz yana qiynalib kelardi. Yerda bizni bir boquvchimiz ham yo'q edi. Alloh bergan rizqimizni shuncha bir sarflab, pullar sarflab borsa shunaqa qilib kirgizishmasiz hamda. Hattoki mana dadam shu mana vafot etgach bir necha turmaxonalarda, bir necha zonalarda o'tirgan etap qilishganda, etap qilishganini bittasini ham bizga xabar berishmasdi. Biz borsak shunaqa rossa manaqa jinni qilar edi. Bor unga borib, bunga borib, shu bir borganimizda Zarafshonda o'tirgan edi. Zarafshonga borsak, bu yerda emas edi. Keyin biz Toshkentni Go'yiniga bordik. Go'yinda bo'lsa Sangorodda dedi. Keyin biz Sangorodga borib, bu yerda o'chirib ketib, 100 qanchadan o'chirib bo'lgan. Sovuqroq edi. Keyin sovqati o'chirtimiz kelganida, yo'q, omon qaniqlar bu yerda emas. Toshturmada dedi. Haligi yerda kechki payt qolib, qiynalib, lekin toshtirmaga
bordik. Qayerda qoldinglar endi kechki payt?
Sangorodda qoldik. Sangorod atrofida uydan nima qo'yishadiganlar bor, kvartiraga qo'yishadiganlar bor. Ularga ham yalinib yurib, bitta pasardikida qolgan edik. Zo'rg'a bir 2 soat, 3 soat o'tirganmiz xolos u yerda ham deb. Rosa qiynalganmiz. Sovuq edi-da, unchalik qor bormidi.
Siz necha yosh edingiz unda?
15 yasharmi, shunaqa edi. Keyin ash toshtirmaga borsa unda ham boruvlar ariza topshirib qo'yganmiz shunaqa. Keyin hali bittalikda kirgizasa biz o'chirdimiz kelganda yana Omonov bu yerda emas. Yana kech kirib ketgan, juda ham bir qiynalib ketganmiz. Rasmda turib olib, nima surishtirib, nima qilsa yana keyin oxiri bilingan dadam Buxorodagi Qorovul bozor deydi ekan, o'sha yerda tumxona deydi ekan. Keyin u yerga o'zi onam ham shu tobi qochib qolgan edi, o'zi siqilib, xorig'im bo'lib, mana yuklarni ham o'zini ko'tarar edi. Pulimizdan tugab qolganidan baribir dadam etap bo'lgandan keyin yangi etap bo'lganlarni baribir izolyatorga tashlar edi. izolyatorda bo'lsa kerak deb o'zimizni sharoitimiz ham qolmagani uchun uyga qaytib kelganmiz. Shuncha og'ir bo'lib. Bu ko'p bu narsa takrorlangan. Biz uchrashuvga kirganimizda ham doim bir yer mayib, shunaqa bir yer ko'kargan, shunaqa bo'lib chiqardi. Asmonov bir uchrashuvga kirganimizda mana bu tanasida bir mo tanani rangi qolmaganda mana bu ko'zani rangi bo'ladi-yu. Bunaqa rang emasdan ko'kargan shunaqa. Bu yamni bilinib turibdi. Men boshida ham bilmayman nechta tikilgan yeri bor ekan. Shunaqa holatda edi-da, doim shunaqa.
Nima deb so'rardinglar sizlar? So'rarmidinglar, nima bo'ldi?
Ha, nimaga bunaqa? Axir bunaqa bo'lmaydi-yu. Nimaga desak, meni shu namoz o'qiganim uchun shunaqa qilishdi degan. Namoz o'qish bu bitta katta ayetmi? Shu terroristlikmi namoz o'qish? Namoz bu yomon narsami? Bu namozni Alloh taolo buyurgan-u, hamma o'qinglar deb. Namoz o'qishlik yomon narsa axir. Shu namoz o'qiganingiz shunaqa qilishgan ekan. Bu narsa ko'p takrorlangan.
Aslida arz qilganmisizlar keyin mana bu shunaqa ahvolda ekan dadamiz, urdinglarmi deb.
Buni ham ha, ba'zi bekitishardi yoki shunaqa yomon ahvolda bo'lsa bizni qaytarib yuborishardi-da. Shunaqa burda debdi. Izolyatorga qaytarib yubor, juda ham yomon ahvolda bo'lsa. Keyin ular yerdan
endi nimaga urishar ekan? Nimaga urishar ekan? Faqat namoz o'qiganigami?
Asl namoz o'qiganiga yoki roza tutganiga shunga urishar ekanda, shu sen namoz o'qiyapsan, unda tursa yoki endi qo'lini bunday qo'ltig'iga turadi-yu. Asl turib sen namoz o'qib turib o'qigani turdingmi deb shunga urishar ekan. Yana ham men so'raganda dada shu bittasi kelib, ikkitasi kelib, militsiyalar, xodimlar o'zlari urishadimi, qanday bu urishadi desam, yo'q qizim, u bitta ikkitasi kelib urishmaydi turmada. Arslonlar bor degan. Ular manaqa ota-onasi ketib yuborgan, oilasi yo'q. Uni hayoti turma bo'lib qolgan. Hamma yo'q, baribir bo'lib qolgan odamlar bor. Shunaqa turimchilar bor. Aslarni qo'li bilan deydi. 20-ta 30-ta talta qilib urishadi. O'zlari urushmaydi militsiyalar. Bu urushan jinoyat-ku. O'zlari aslar qo'li bilan urdirishib keyin ahalligilardan bittasini qamab yuboradi. Zato bu yerda urushib oladi deganda. U qamab yuborsa bunga farq qilmaydi, baribir bu turma, uni hayoti turma bo'lib qolgan deganda, buni har borganimizda aytardi bu narsani.
Endi nimaga aytardi? Siz so'rab qiziqqaningiz uchun aytarmidi?
Bu narsani tekst qo'yish kerak emas. O'zi aslida birinchidan meni jazo muddatimni o'tasam, o'zi bu yerda noqonuniy o'tiribman. O'zbekistonda emas, axir men Qirg'iziston fuqarosiman, Qirg'izistonda o'tashim kerak edi-yu. Sizlar shuni deb qaringlar. Shuni bir haqqinglar talab qilinglar, nimaga dadam shuni qilyapti deb turib shu jumlalardan aytinglar deb aytardi bizga.
Sizlar aytarmidinglar?
Ha, Qirg'izistonda ham bir necha yillarga murojaat qilganmiz, xalqaro tashkilotlarga ham murojaat qilganmiz, lekin bir foyda bermagan. Ba'zi ONG ham, Birlashgan Millatlar tashkilotiga ham murojaat qilganmiz, hech bir foyda bermagan.
Otasi Habibulla Omonov O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida vafot etgan qirg'izistonlik Zulfiya Omonova bilan suhbatni eshitdingiz. Endilikda Zulfiya o'z oilasi bilan birga marhum otasining huquqlarini tiklanishi va uning jasadini o'z yurtiga olib kelib tuproqqa topshirish uchun harakat qilayotganini aytadi. Bu borada Zulfiya Omonova hamda uning oila a'zolari Qirg'iziston, O'zbekiston, shuningdek dunyodagi qator inson huquqlari tashkilotlariga ko'mak so'rab murojaat qilmoqda. Shu o'rinda musulmon kishisiga o'qiladigan g'oyibona janoza namozi haqida yanada ko'proq ma'lumot olish uchun biz rutba taqozosi bilan ana shunday namozlarni ado qilib kelayotgan Rashod Qori Kamolovning o'ziga yuzlandik.
Shariatimizda bu mashru' bo'lgan ibodatlardan biri, ya'ni g'oyibona janoza ibodatini ado etishlik bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotida bo'lib o'tgan amallardan biri. Rasululloh sollallohu alayhi Habashistonning podshohi Najoshiyga islomga musulmonga kelganlar islomga ko'p yordam berganligi uchun u kishini haqiga payg'ambar alayhissalom g'oyibona janoza ibodatini ado etganlar. Mayitni janoza ibodati ado etilganligi to'g'risida bizda ma'lumot yo'qligi uchun g'oyibona janoza ibodatini o'qidik.
Yo'q, men so'ramoqchi bo'lganim, g'oyibona janozani oldin ham o'qiganmisiz?
Ha, oldin ham o'qiganmiz. Biz masjidimiz ko'pchilikka ham ma'lum. Anhor katta daryoda bo'yida, Xorazm shahrida, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi dara shunda ko'pchilik oqib ketib yo'qoladi va qaytib topilmaydi. Ya'ni masjidga jasad topilmaydi, shunga qarab o'qiganmiz avval ham.
Endi qachondir bir joydan tirik bo'lib kelib qolsa-chi u odam? Qanday ishonch hosil qilasizlar uni o'lganiga?
Ya'ni unda o'z shariatimizda bu mashini ko'rganligi va mazkur, ya'ni shariatda shu mashin oqib ketayotganini, o'layotganini ko'rganligi va undan keyin inson toqatiga yarasha bir istaganligi va undan keyin topilmagandan keyin ya'ni musulmon kishining jasadini haqqi, musulmonlarning bo'yindagi vojiboti, uni haqqiga janoza ibodatini ado etishlik. Mabodo farazan aytaylik, topilib qolganda ham payg'ambar alayhissalom bitta jasadga ikki marta janoza o'qilingani ham mashhur. Bir kuni payg'ambar alayhissalomning masjidlarini shishtirib tozalab yuradigan bir ayol bor edi, shu ayol yo'qolib qoldi. Payg'ambar alayhissalom ayolning sha'ni to'g'risida so'ralganda, ya Rasululloh, kechasi vafot topganida sizga bezovta qilmasdan shunaqa janoza o'qib ko'mib qo'ydik deganda, menga ko'rsatinglar degan payg'ambar alayhissalom. Qabrini ko'rsatgan, shu qabrini ustiga borib janoza o'qiganlar. Bu ham bor, ya'ni ikki marta janoza o'qilsa ham shariatimizda ziyoni yo'q.
Qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov bilan qisqagina suhbat edi. 1999 yili avtomobilga texnik xizmat ko'rsatish idorasidan olib ketilgan qirg'izistonlik tadbirkor Habibulla Omonovning sirli tarzda O'zbekiston ichki ishlar idorasidan topilishi yu, keyinchalik unga O'zbekiston jinoyat kodeksining eng og'ir moddalari bilan diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlikka oid ayblovlarning qo'yilishi, 14 yilga ozodlikdan mahrum etilishi tafsilotlari hozircha ozodlikka ma'lum emas. O'z vaqtida Habibulla Omonovning taqdirini yoritgan ozodlik muxbirlarining bu boradagi murojaatlari Qirg'iziston hamda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan javobsiz qoldirilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soniga shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.